Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Чара Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, 2022 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Хәзерге дөньяда цифрлы технологияләр тормышның барлык өлкәләренә үтеп керә, гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрү мөмкинлеге бирә торган корал булып тора дип ассызыклады ул.
Сез төрле өлкәләрдә уңышка ирешәсез, якыннарыгыз турында кайгыртасыз, гаилә җылысын, мәхәббәтне кадерләп саклыйсыз. 8 март иң яхты, иң кояшлы бәйрәмнәрнең берсе. Шын күңелдән сезне шушы язгы бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, шулай матур буларга насип булсын. Рәхмәт сезгә.
Аннары Рөстәм Миңнеханов мәгълүматлаштыру һәм элемтә өлкәсендә эшләүче 29 хезмәткәргә Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен һәм Татарстан Республикасы Президентының рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов республика һәм федераль масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүче хатын-кыз журналистлар белән очрашты. Гадәттәгечә сүз хатын-кызларга гына кагылышлы булмады. Тормышның төрле өлкәләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов журналистларга җаваплы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм эшләрендә уңышлар теләде. Очрашуда кайбер каләм осталары дәүләт бүләкләре белән дә билгеләп үтелде. Аерым алганда Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директор урынбасары Диана Василова Президентның рәхмәт хатына лайык булды. 5 март көнне ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз карашы республика бәйгесенә йомгак ясала. Тантана Салих Сайдашев исемендәге дәүләт зур концерт залы сәхнәсендә үтә. 2022 елда конкурста Татарстанның 43 муниципаль районы һәм 2 шәһәре, Казан һәм Чаллыда яшәүчеләр катнашкан. Барлыгы 300-дән артык гариза кабул ителгән. Тантанада 8 номинация буенча: хатын-кыз ана, хатын-кыз лидер, хатын-кыз мәдәният һәм рухият, минем язмышым, минем Хөнәрем, хатын-кыз галим, 3-нче буын герое, бизнес-леди һәм хатын-кыз ел үрнәге җиңүчеләренең исемнәре билгеле булачак. Шулай ук бу көнне ир-ат лидер һәм ир-ат мәрхәмәтле йөрәк номинацияләрендә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Ел хатын-кызы, ел ир-аты, хатын-кыз карашы республика конкурсы Татарстанда 20 елдан артык төрле өлкәләрдә зур уңышларга ирешкән хатын-кызларны ачыклау һәм бүләкләү, үз шәһәре тормышында аларның активлыгын арттыру, гаилә рухи-әхлакый кыйммәтләрне ныгыту һәм торгызу максатыннан үткәрелә. Глаукоманы кисәтү өчен 40 яшьтән соң күзләрне даими тикшертеп тору зарур. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика офтальмология клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары, Казан шәһәре сәламәтлек саклау идарәсенең штаттан тыш баш офтальмолога Елена Жиденко әйтте. Диспансерлаштыру, профилактика тикшеренүләре мөһим юнәлеш. 40-тан узганнарга бигрәк тә кешенең күзе яхшы күрсә дә глаукома сагалып тормый дип әйтеп була. Табиб сүзләренә караганда глаукоманың башлангыч стадиясыннан сукырлыкка кадәр 10 елларда берничә генә айда узырга мөмкин. Бу күбрәк күз басымына карай. Казанлылар гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү, туганлык элемтәләрен ныгыту һәм буыннар бәйләнешен ныгыту максатыннан Татарстан Республикасы архив эше буенча дәүләт комитеты үткәрә торган «Эховиков в истории семьи. Тарихта без эзлебез» фестивалендә катнаша ала. Фестиваль 3 этапта узачак: муниципаль, зона, республика этаплары. Катнашучыларга үз гаиләңнең тарихы турында материаллар тапшырырга кирәк. Гаилә легендаларын, гореф-гадәтләрен һәм фотоальбомнарын тәкъдир итү конкурс өстәмә өстенлек булачак. КЗН.ру порталының махсус бүлегендә тулырак мәгълүматны белергә һәм муниципаль этапта катнашу өчен гаризаны 30 мартка кадәр тапшырырга мөмкин. 8 март бәйрәме һәм киләсе шимбәдәге ял көне кичерелү сәбәпле Татарстан халкын 6 көнлек эш атнасы көтә. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр итә. Хезмәткәрләр тарафыннан ял һәм эшләми торган бәйрәм көннәрен рациональ файдалану максатыннан 5 март шимбәдәге ял көне дүшәмбегә 7 мартка күчерелә. Бу эш атнасы 6 көннән тора. Республика халкы 5 мартка кадәр эшләячәк. 5 мартта эш көне 1 сәгатькә кыскара була. Аннары 3 көн рәттән 6-7 һәм 8 мартта ял итәчәкбез.